Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e luni, 29 noiembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. O altă Republica Moldova, de fapt, după cum se părea, după o zi însorită de vot, după o noapte de insomnie, așteptări febrile și un triumf cam exagerat al unei noi elite politice. Meteorologic revenim însă la proza vieții, cu Lapoviță dinspre nord până la Bălți și cu ploi în restul localităților, pe întreg cuprinsul țării.
Temperaturile se vor menține totuși în limitele surprizei pentru acest sfârșit de noiembrie, plus 9 în zona nordică, unde va pica zăpada apoasă, în regiunea de centru. Pentru inclusiv în capitală vor fi plus 10-11, iar de aici până spre cea mai sudică frontieră vor fi pe ploaie plus 13-14.
O victorie oarecum la scrutinul de ieri, pe care și-o asumă la modul colectiv trei dintre componentele actualei Alianțe pentru Integrare Europeană, o victorie care pare să condamne PLDM, PD și PL să rămână împreună pentru a guverna. Partidul Comuniștilor își vede șansa de revanșă ratată. Ce scenarii pot urma ca Republica Moldova să aibă în sfârșit o guvernare durabilă? Aprecieri, prognoze și posibile soluții văzute de analiștii Corneliu Ciurea și Corneliu Gurin, invitații acestei emisiuni.
Realitatea cu amănuntul și moravurile electorale cu ridicata văzute de Iulian Ciocan și cea mai plicticoasă zi din istorie remarcată în jurnalul său de corespondent de Dan Alexe. Sunt rubricile care vor urma în partea a doua a emisiunii.
Știrile mai întâi prezentate în această dimineață de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Noi rezultate de la Comisia Electorală Centrală, comuniștii sunt în frunte și Washingtonul furios din cauza unor dezvăluiri de pe internet. Autorul lor este celebrul WikiLeaks. Acestea sunt două din titlurile dimineții. Comisia Electorală Centrală a adunat până la această oră rezultatele preliminare din aproape 90% din secțiile de vot. Aceste rezultate arată că Partidul Comuniștilor ocupă primul loc cu 41,2% din voturi, Partidul Liberal Democrat a acumulat 28,1%, Partidul Democrat 13,3% și Partidul Liberal 8,6%. Restul partidelor și candidaților independenți nu depășesc pragul intrării în Parlament. Traduse în mandat, rezultatele de până acum sugerează prelungirea actualei stări de lucruri. Nici comuniștii, nici alianța n-au suficiente locuri în Parlament pentru a alege șeful statului. Rezultatele preliminare nu includ însă aproape 50% din voturile din Chișinău și nici pe cele din străinătate. Participarea la vot a fost estimată la aproximativ 60%. Un site pe net specializat în dezvăluire a publicat peste un sfert de milion de mesaje diplomatice, provocând reacția furioasă a Guvernului Statelor Unite. Într-un comunicat de presă, Casa Albă spune că acțiunea site-ului WikiLeaks îi pune în pericol pe diplomați, angajați ai serviciilor de securitate și alți cetățeni din lumea întreagă care așteaptă ajutorul Statelor Unite pentru promovarea democrației și a guvernării deschise. Un membru de rang înalt al Congresului Statelor Unite a cerut procurorului general să-l dea în judecată pentru spionaj pe fondatorul site-ului WikiLeaks, Julian Assange. Printre documentele publicate duminică, se numără de exemplu un mesaj în care regele Arabiei Saudite cere Statelor Unite să bombardeze Iranul ca să-l împiedice să construiască armă atomică, sau date despre relațiile strânse dintre liderii politici ai Rusiei și mafie. Miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană au căzut de acord aseară la Bruxelles asupra împrumutului de 85 de miliarde de euro pentru Irlanda, țară din zona euro confruntată cu o criză a datoriilor. Împrumutul este pus la dispoziția Irlandei de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. 35 de miliarde de euro din împrumut vor fi folosiți pentru consolidarea băncilor irlandeze, iar 50 de miliarde vor ajuta guvernul de la Dublin în plata cheltuielilor bugetare curente.
While the agreement has important implications for the European Union as a whole, I wish to address my remarks.
Anunțând aseară înțelegerea, premierul irlandez Brian Cowen a spus că ea are importanță pentru întreaga Uniune Europeană și este în interesul național al Irlandei. Premierul Cowen a adăugat că fără acest împrumut, Irlanda ar trebui să adopte măsuri de austeritate încă și mai dureroase și mai îndelungate. Președintele Coreei de Sud a spus că Nordul comunist va avea de suportat consecințele dacă recurge la noi agresiuni. Într-un scurt discurs rostit la Seul, președintele Lee Myung-bak a mai spus că simte o profundă responsabilitate pentru că n-a reușit să-și apere compatrioții de atacurile de artilerie nord-coreene de săptămâna trecută. În timpul discursului prezidențial de la Seul, un purtător de avioane american și un distrugător sud-corean participau la exerciții militare comune în Marea Galbenă. 4 sud-coreeni, dintre care 2 civili, au murit în timpul bombardamentului nord-corean asupra unei insule sud-coreene săptămâna trecută. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, au fost știrile dimineții pe care le puteți reauzi pe scurt în partea a doua emisiunii. Iar toate știrile, interviurile, documentarele și alte materiale ale postului nostru de radio le regăsiți pe internet la europalibera.org. Și nu uitați de schimbul de opinii la care vă puteți alătura la forumul de pe aceeași pagină.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așa cum vă spuneam, domnilor și doamnelor, analistul politic de la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Corneliu Ciurea, și expertul pentru legislație electorală de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Corneliu Gurin, sunt împreună cu noi în această dimineață. Domnilor, bună dimineața!
Bună dimineața! Bună dimineața.
Întreaga considerație, domnilor Ciurea și Gurin, pentru stoicismul de a fi cu noi la această oră, după o noapte oarecum albă, bănuiesc, de așteptarea rezultatelor preliminare oficiale ale scrutinului. De altfel, aveți vreo explicație la această oră în care uneori e mai potrivită mahmureala? Aveți vreo explicație pentru discrepanța vizibilă sau, cum să zic, pronunțată dintre rezultatele făcute publice până la această oră de Comisia Electorală Centrală și cele de aseară ale exit poll-urilor, care au prilejuit atâta triumf, ca să spunem așa, în tabăra liberal-democraților? Domnule Ciurea?
Bun, ar fi incorect să fac acum apreciere, întrucât nu avem rezultatele finale. Oricum, aceste discrepanțe cred vor persista, chiar dacă va exista tendința ca rezultatul final să se apropie oarecum de exit poll-ul realizat de CBS-AXA. Și nu cred că acest rezultat final va coincide cu rezultatul dat de cel de-al doilea exit poll. În fond, trebuie să recunoaștem că realizarea unor sondaje în Republica Moldova este extrem de dificil, lucru care l-am remarcat nenumărate rânduri, având în vedere că suntem o societate aflată în tranziție încă totuși, cu cetățeni care se află într-un du-te-vino neîncetat. Probabil eșantionarea și ponderarea sunt procese extrem de dificil de realizat într-o manieră adecvată. Nu aș acuza acum realizatorii de sondaje pentru greșeli, ci voi constata doar cu tristețe că instrumentele științifice pot să funcționeze doar într-o societate stabilă și nu într-o una fluctuantă.
Domnule Gurin, iarăși misteriosul suflet al alegătorului moldovean care spune una la exit poll gândește alta și face cu totul altceva?
Mi-ați ghicit gândul, pentru că cam asta vroiam să spun, că într-adevăr avem o societate care, bine, că nu avem tradiții, că nu avem experiențe de acest gen foarte, foarte consacrate, este un lucru. Iar acum avem o campanie care se repetă, am putea spune, sau perpetuează deja de 2 ani de zile și oamenii parcă ar trebui să fie și mai sinceri și mai liberi. Dar vedem că totuși aceste eforturi sau aceste reforme sau suflul reformelor, suflul libertății pătrunde destul de greu în sufletul moldoveanului și mai este de lucru în acest sens.
În ce măsură am putea admite totuși, așa cum a sugerat unul dintre fruntașii comuniști, că aceste sondaje la ieșire de la urne ar fi oarecum manipulate sau orientate în mod premeditat spre un anumit rezultat?
Eu personal nu cred acest lucru. Înclin să cred că avem de-a face cu o problemă de eșantionare și ponderare. Dar, apropo de cultura politică din Republica Moldova, aș vrea să spun că acest fenomen al conformismului cetățenilor se atestă și în alte state mult mai dezvoltate, precum Statele Unite. Cunoaștem fenomenul Wildly, când oamenii preferă să nu spună în sondaje că nu votează un candidat de culoare, dar de obicei, de multe ori, votează împotriva lor. Bun, cu excepția ultimelor alegeri prezidențiale. Deci, în fond, există asemenea fenomene și în state dezvoltate. La noi, poate că el este ceva mai pronunțat, din această cauză apar aceste discrepanțe. Oamenii, într-adevăr, nu spun în sondaje ceea ce fac în realitate, din conformism, răspunzând în sondaje ceea ce cred ei că așteaptă de la dânsii operatori.
Domnule Gurin, aveți același punct de vedere? Sau?
E și așa și nu tocmai, pentru că exit poll-ul se face totuși secret. La celelalte sondaje, cetățenii se expun mai direct la exit poll sau expus secret prin introducerea a doua oară a buletinelor de vot. Cred că e un pic, să spunem așa, un pic cam angajată acea declarație a unor reprezentanți FCRM, pentru că era clar că nu produc sau nu ajută nimănui aceste manipulări dacă se fac cu scopul de a avantaja un partid sau altul. Documentul oficial sau cifrele oficiale sunt cele de la CEC și doar dacă era vorba de o chestiune, nu știu, foarte și foarte, foarte diferită, dar într-adevăr se apropie rezultatele de ce a dat unul din realizatorii exit poll-ului.
Domnule Gurin, în ce măsură se poate spune că PCRM totuși și-a văzut șansa de revanșă pe care a nutrit-o cu destulă patimă spulberată acum?
Cu siguranță este așa, pentru că revanșa sau revanșa până la capăt sau revenirea, așa cum și-o doreau, trebuia să fie în mod individual. Adică trebuiau să vină doar cu propriile forțe. Dacă își văd revanșa realizată cu cineva în parteneriat de coaliție, deja nu este vorba de o revanșă, ci e vorba de o cooperare. Și oricum nu ar evolua lucrurile mai departe, este cert că nu vor putea obține nici pe aproape de majoritatea parlamentară singuri. Iar cooperarea, iarăși, din ceea ce vedem pe rezultatele de la moment, nu prea este posibilă cu una din forțele care ar fi dorit sau care și-ar fi dorit să coopereze.
Marginalizat sau lăsat în opoziție cu certitudine pe CRM-ul, domnule Ciurea?
Nu. Deci, chiar dacă ieri seara, fiind așa într-o stare de ferbențeală electorală, ziceam că echilibrul s-a rupt, trebuie să revizuim acest... Bun, spuneam acest lucru având în vedere aceste sondaje și exit poll-uri. Trebuie să mă revizui acum acest pronostic, întrucât rămân valabile analizele făcute de comentatori la rece. Ori la rece s-a spus că oricum cele două tabere se vor afla într-un relativ echilibru și acest impas politic pe care îl trăim de ceva timp va continua, reclamând eforturi susținute din partea ambelor tabere politice sau tuturor taberelor politice în vederea rezolvării lui. Este foarte clar că PCRM-ul de unul singur nu deține majoritatea, la fel precum și celelalte partide la un loc. Deci, în fond, avem aceeași situație de impas, de criză și va fi nevoie din nou de eforturi de negociere care deocamdată au lipsit, trebuie să recunoaștem, pe scena noastră politică.
Pragmatismul e pragmatism, cum să zic, dispozițiile post-electorale sunt dispoziții post-electorale. Domnule Gurin, din ceea ce vedem din aceste rezultate preliminare, cea mai bună alianță beton ar putea fi dintre PCRM și PLDM. Dumneavoastră admiteți măcar cea mai mică posibilitate pentru o astfel de aliere în numele, cum s-ar spune, intereselor poporului și stabilității politice și mișcării spre o stabilitate și, cum să zic, o atmosferă de bună guvernare în continuare?
Din ceea ce am auzit până la alegeri, din declarațiile liderilor, cel puțin la TLDM, ar trebui să excludem o asemenea alianță și eu înclin să cred că o asemenea alianță nu prea este posibilă pentru că ar discredita Partidul Liberal Democrat și l-ar discredita puternic. Este un partid prea tânăr pentru a se deda unor experiențe de acest gen. Desigur că interesele în politică sau scopul major, consensul național și așa mai departe pot fi invocate, dar iarăși, din ceea ce vedem, mai vedem votul din diaspor, nu este exclus că vom fi la limita votului de aur, care deja ar trebui să-l dea pe CRM-ul. Și iată aici, cred că alianța sau partidele care au rămas din Alianța pentru Integrare Europeană vor demonstra capacități de negociere și capacități de captare a unul sau a două voturi. Cel puțin ei au experiența de guvernare într-o majoritate șubredă și cred că ar putea să încerce să meargă și în continuare, deoarece este cert că cele trei partide de centru-dreapta, de orientare de dreapta, au mai mult decât avut după 29 iulie și asta ar trebui să-i motiveze.
Domnule Ciurea, sunteți mai sceptic decât colegul dumneavoastră?
Mai sceptic, nu cred, depășesc acest punct de vedere, deși știu prea bine că în politica moldovenească nimic nu este posibil. Oricum aș vrea să vă amintesc că în rezultatul alegerilor din iulie anul trecut, pe CRM-ul cu PD-ul ar fi avut o majoritate confortabilă care le-ar fi permis să aibă tot ceea ce ar fi dorit și oricum Partidul Democrat, fiind plasat mai aproape de pe CRM și teoretic mai dispus să accepte asemenea târguri, a mers în direcția Alianței pentru Integrare Europeană. Deci nu văd de ce PLDM-ul, un partid totuși considerat de centru-dreapta, îndepărtat de ideologic de pe CRM, ar face acum o alianță cu pe CRM-ul. În fond, iarăși, teoretic vorbind, exclud această posibilitate a unei alianțe largi între PCRM și PLDM, largi în sens că unei care ar depăși cu mult 50%, dar, practic vorbind, ar exista și această posibilitate.
Domnule Gurin, modul în care ar putea fi partajată și probabil va fi partajată puterea de către o eventuală alianță pentru integrare europeană 2, ar putea presupune chiar și o înțelegere de idilă. În ce măsură însă prevederile constituționale, competențele sau lipsa acestora ar putea menține sau chiar exacerba o stare de conflict, de exemplu, între președintele Republicii și premier, între parlament și premier pe de o parte și președinție pe de alta?
Conflictul între parlament și premier se soluționează dacă există un conflict serios între majoritatea parlamentară și guvern sau premier, se soluționează destul de ușor în demiterea premierului. Conflictul dintre președinte și premier este o problemă pentru că și unul și altul este exponent al executivului și problemele dintre ei până la urmă tot parlamentul trebuie să le soluționeze pentru o mediere indirectă. Este dificil să presupunem, depinde de negocierile care se duc și deciziile care se iau inițial, pentru că vom asista, am mai discutat deja, vom asista la negocieri de pachet pentru toate trei funcții principale și nu numai. Probabil că vor fi introduse între ele niște contrabalanțe, să le spunem așa, deci chiar dacă se va ceda guvernul, se vor implica mai mulți miniștri în parlament, speaker va deveni cineva care iarăși va echilibra într-un fel puterea președintelui. Și niște lucruri interesante, cred că chiar la nivelul organizării puterii vom putea asista la așa ceva. Nu este exclus că se va ajunge iarăși la problema Constituției sau iarăși se va ajunge la problema unui eventual referendum, pentru că vedem că exponenții alianței nu au abandonat definitiv această idee, chiar ieri se discuta despre necesitatea revizuirii în continuare a Constituției, nu doar la capitolul alegerea președintelui sau normelor respective, nu este exclusă o insistență pe capitolul respectiv.
Domnule Ciurea, credeți că modificarea Constituției sau adoptarea unei noi Constituții și, în general, o revizuire a întregii legislații care să excludă eventualele conflicte între partenerii de coaliție de la guvernare chiar este necesară? Ar fi posibil în situația de acum?
Ar fi posibilă, dar poate puțin probabilă și cu siguranță indezirabilă, întrucât totuși trebuie să recunoaștem că modificarea Constituției presupune instrumente politice dubioase, întrucât de fiecare dată când se umblă la Constituție există presupunerea că această Constituție este călcată în picioare. Din această cauză eu cred că efortul de negociere despre care am vorbit mai sus este primordial și la el trebuie să recurgă toate partidele politice pentru depășirea crizei existente.
Domnule Ciurea, suntem nevoiți să întrerupem aici, cu toate mulțumirile față de dumneavoastră. Ne reauzim în alte emisiuni pentru că va fi destul de comentat, doamnelor și domnilor. Au fost domnii Corneliu Ciurea de la Institutul Viitorul și Corneliu Gurin de la Asociația ADEPT.
Este ora 7 și aproape 21 de minute. Moldova la ora 7 împreună cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Realitatea cu amănuntul și jurnal de corespondent sunt rubricile ce vor urma, nu înainte însă de știrile noastre, pe scurt, prezentate de la Praga de Mircea Țicudean.
Comisia Electorală Centrală a adunat până la această oră rezultatele preliminare din aproape 90% din secțiile de votare. Aceste rezultate arată că Partidul Comuniștilor ocupă primul loc cu 41,2% din voturi, Partidul Liberal Democrat a acumulat 28,1%, Partidul Democrat 13,3% și Partidul Liberal 8,6%. Restul partidelor și candidaților independenți nu depășesc pragul intrării în Parlament. Traduse în mandate, rezultatele de până acum sugerează prelungirea actualei stări de lucruri. Nici comuniștii, nici alianța n-au suficiente locuri în Parlament pentru a alege șeful statului. Un site pe internet specializat în dezvăluiri a publicat peste un sfert de milion de mesaje diplomatice adresate Washingtonului, provocând reacția furioasă a Guvernului Statelor Unite. Într-un comunicat de presă, Casa Albă spune că acțiunea site-ului WikiLeaks îi pune în pericol pe diplomați, angajați ai serviciilor de securitate și cetățeni din lumea întreagă care cer ajutorul Statelor Unite pentru promovarea democrației și a guvernării deschise. Printre documentele publicate se numără, de exemplu, un mesaj în care regele Arabiei Saudite cere Statelor Unite să bombardeze Iranul. Miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană au căzut de acord aseară la Bruxelles asupra împrumutului de 85 de miliarde de euro pentru Irlanda, țară din zona euro confruntată cu o criză a datoriilor. Împrumutul este pus la dispoziția Irlandei împreună de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Anunțând aseară înțelegerea, premierul irlandez Brian Cowen a spus că ea are importanță pentru întreaga Uniune Europeană și este în interesul național absolut al Irlandei. Și președintele Coreei de Sud a spus că Nordul comunist va avea de suportat consecințele dacă recurge la noi agresiuni. Într-un scurt discurs rostit la Seul, președintele Lee Myung-bak a mai spus că simte o profundă responsabilitate pentru că n-a reușit să-și apere compatrioții de atacurile de artilerie nord-coreene de săptămâna trecută, soldate cu 4 morți. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri la orice oră pot fi găsite pe pagina noastră de internet europalibera.org. Este ora 7:23. Ai apucat să vezi ce scriu ziarele de azi despre scrutinul de ieri, Liliana?
Înarmat cu rezultatele exit poll-urilor, Timpul titrează: Moldova a învins comunismul. Trei dintre partidele componente ale Alianței pentru Integrare Europeană și-au reconfirmat susținerea electoratului și vor avea posibilitatea să guverneze Moldova în următorii 4 ani, scrie ziarul, o concluzie pripită, probabil. Dar continuă Sorina Ștefârță să nu uite aceste partide, că ieri la Moscova a fost frig, la Roma a plouat torențial, iar în nordul Italiei oamenii au stat în rând și zăpadă ca să le dea votul. Aveți grijă ce faceți cu votul lor, scrie jurnalista. Un alt articol din același ziar ne anunță că studenții au votat în număr foarte mare ieri. Iar din editorialul lui Arcade Gherasim se poate desprinde un alt gând. Alegerile de ieri au demonstrat din nou că moldovenii au o alternativă pentru comunism, integrarea europeană.
Mulțumim, Liliana!
Видимо, Постат, довлече я ста се ашей лунч.
Сфи стабилы политика, но он цар. Да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скапим сирочинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Bătălia electorală încheiată de curând le-a lăsat multor spectatori gustul sălciu al amărăciunii. Le-a provocat dezgust. Aș zice că recenta campanie nu s-a deosebit prea mult de precedentele. Deși pare a fi mai liberă, a fost pigmentată ca și altădată cu tot felul de bizarerii și enormități. Am avut în această perioadă de toate și strigăte asurzitoare "Noi vom învinge!" De altfel, au de gând să ne explice eșecul mulți dintre cei care anterior se arătau siguri de izbândă. Și atacuri murdare, disgrațioase la adresa concurenților. Pe mine m-a mirat că anume reprezentantul unui partid care a utilizat frecvent limbajul grobian era indignat de faptul că această campanie e cea mai murdară. De-a dreptul dezgustătoare a fost difuzarea de către mass media a imaginii care conținea bustul dezgolit al unui lider de partid. Revoltător de-a dreptul a fost cazul Reșetnikov, fie că e vorba de un atac impardonabil asupra unui cetățean, fie că e o înscenare jenantă. Ciudate și grotește au fost manifestările necontrolate ale unor politicieni, atât în cadrul dezbaterilor, cât și la întâlnirile cu alegătorii. Și, firește, alegătorilor li s-au turnat în capete tone de promisiuni, multe din care se vor dovedi foarte curând niște baloane de săpun. Toată această luptă aprigă, care de multe ori frezează penibilul, toată această frământare însoțită de atacuri verbale urâte, ar trebui în mod normal să-i pună pe gânduri pe alegători. Cum e posibil ca același politician să fie rău, bășcălios, intransigent cu oponentul său și apoi, metamorfozându-se halucinant, să fie plin de solicitudine și pietate creștinească în raport cu alegătorul? Mi se pare ușor nefirească această dedublare a personalității. Ar trebui remarcat și un lucru pozitiv, firește. Niciodată încă nu s-a muncit cu atâta ardoare pentru responsabilizarea cetățenilor ezitanți și indiferenți. Au excelat în această privință deopotrivă actorii electorali și mass media. Dar și aici au existat accente dezagreabile, pentru că multe din mesajele mobilizatoare, care îndemnau pe oameni să voteze, conțineau și nuanțe ușor persiflante la adresa celor nehotărâți sau lipsiți de nevoia votării. Așa sau altfel, sfârșitul campaniei electorale e un lucru bun în sensul că atacurile concertate asupra alegătorilor vor scădea mult din intensitate. Au oamenii și alte lucruri de făcut, în afară de ingurgitarea discursurilor pompoase cu iz electoral.
Dan Alexe acum, jurnal de corespondent.
În urmă cu câteva zile, presa de pe întreaga planetă a fost zguduită de o știre de maximă importanță. Niște cercetători britanici au descoperit care a fost ziua cea mai plicticoasă din istorie. Așa cum s-a anunțat, un grup de distinși savanți britanici au pus în computere misterioase sute de milioane de date. Le-au prelucrat folosind parametri complicați, numai de ei știuți, și au ajuns la următoarea concluzie jurat științifică. Cea mai plictisitoare zi din istorie a fost 11 aprilie 1954. Niciun rege nu a fost asasinat în acea zi. Nu a fost anunțat niciun mare premiu. N-au început războaie și nu s-au încheiat păci. Ba chiar se pare că cercetătorii care au inventat acest algoritm nu au reușit să găsească în presa de pe toată planeta nici măcar vreunul din acele fapte diverse de care cultura populară își amintește. Hoțul care adoarme uitându-se la televizor în apartamentul jefuit, sau vițelul cu cinci picioare, sau isterie colectivă în Pakistan unde cineva a văzut numele lui Allah într-o felie de pepene. Savanții britanici sunt cunoscuți pentru studiile lor uluitor de originale, asupra duratei orgasmului broaștelor, de pildă. Însă această nouă descoperire a lor capătă, în ce mă privește pe mine cel puțin, dimensiuni metafizice. Pentru că dacă absența evenimentelor și vidul informațional face din acea zi din aprilie 54 o dată atât de memorabilă, atunci înseamnă că practic întreaga mea viață ar trebui consimțită de istorie, poate chiar cosmic. Le-aș putea furniza savanților liste cu mii de zile despre care nu am nimic de spus, decât că s-au succedat așa una după alta, istoric, desigur, numai că n-a stat nimeni lângă mine să le consemneze și să le înregistreze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Suntem pe final de emisiune, doamnelor și domnilor. Ora 7:30 va fi peste câteva clipe.
Valentina Ursu vede întâlnirea astăzi la ora 14 în cadrul electoralei 2010 pentru interviul cu cercetătoarea de la Berlin, Anelie Uite-Gabani.
Iar Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc acum pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.